Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-aprel shanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda bugungi dasturimizda. O'zbekiston sudi Gulnora Karimovaning hisobchisi Nurikni 18 yilga qamadi. Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni kamayishda davom etyapti. Toshkentning prezident ochib bergan masjidiga ayrim namozxonlar juma namoziga kiritilmadi. Samarqandda sevgan qizining bo'lajak erini o'g'irlab ketgan oshiq 3,5 yilga qamaldi. Dasturimizda Ozod Nazar va Chodir Xayol eshitirishlarini ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Hurmat aka, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozarbayjon va Armaniston bir-birlarini Tog'li Qorabog'ida otash kesim shartlarini buzganlikda ayblamoqda. Ozarbayjon mudofaa vazirligining da'vo qilishicha, Armaniston o'tgan bir kun ichida otash kesimni 120 marta buzgan. Boku rasmiylari Armaniston qurolli kuchlari Ozarbayjon mavqelarini o'qqa tutgani va ozari askarlari bunga javob zarbalari berishga majbur qolganini bildirdi. O'z navbatida tan olinmagan Tog'li Qorabog' ma'muriyati otash kesimini birinchi bo'lib Ozarbayjon buzganini iddao qilmoqda. Armaniston mudofaa vazirligi Ozarbayjonni yirik kalibrli qurollardan arman obyektlarini o'qqa tutganlikda aybladi. Tog'li Qorabog'da otash kesim 5-apreldan kuchga kirgan va shu paytgacha bunga amal qilinib kelinayotgan edi. Ayni hududda otishmalar o'zi 2-aprelda boshlagan, qurol to'qnashuvlar oqibatida o'nlab odam nobud bo'lgani bildirilgandi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri oldindan e'lon etilmagan tashrif bilan bugun Afg'onistonga keldi. Kerrining Kobulga safari prezident Ashraf G'ani va Abdulla Abdullah yetakchiligidagi milliy birlik hukumatida ziddiyat kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Kerri Kobulda G'ani va Abdulla Abdullah bilan uchrashdi. Jon Kerri o'z tashrifi davomida Taliban jangarilariga qarshi kurashayotgan Afg'on hukumati va xavfsizlik kuchlariga AQSh yordamlarini oshirish masalasiga urg'u berish kutilyapti. 2017 yilga borib Afg'onistonda AQSh kuchlari soni hozirgidan 2 barobar varga kamayadi. Hozirda Afg'onistonda 9800 AQSh harbiysi bor. Ayni paytda AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Donald Rosenblum bugun Toshkent O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, so'zlashuvlarda ikki tomonlama aloqalar istiqboli Vashingtonda yanvar oyida o'tkazilgan AQSh-O'zbekiston muzokaralari natijalari muhokama qilingan. O'zbekiston AQShning terrorizmga qarshi kurashda muhim ittifoqchi sanaladi. Ayni paytda inson huquq himoyachilari Vashington hukumatini O'zbekiston rasmiylari bilan muloqotlar chog'ida inson huquqlarini yaxshilash va siyosiy mahbuslarni ozod etish borasida Toshkent hukumatiga bosim o'tkazishga chaqirib kelishadi. Moskvada noma'lum shaxs uyi yaqinida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojir farroshni o'qotori bilan yaraladi. Voqea Moskvaning Isakevskiy ko'chasidagi 22-chi uyni oldida bugun ertalab sodir bo'ldi. Guvohlarga ko'ra, muhojir paxsa devorni bo'yayotgan paytda kimdir derazadan unga qarata o'q uzgan. Yaralangan o'zbekistonlik zudlikda kasalxonaga yotqizilgan. Politsiya unga qarata o'q otilgan uyini derazasini aniqlagan. Hozirda voqea joyi o'rab olingan, surishtiruvlar davom etmoqda. Albatta, Moskva metrosi poyezdida noma'lum erkak yonida turgan boshqa bir erkakka baxtsizlikda o'q uzgan. Oqibatda o'q yegan erkak yaralandi va shifoxonaga yotqizildi. Voqea 8-aprel kuni metroning Kaluga-Riga yo'nalishida Kalushskaya va Profsoyuznaya bekatlari orasida ro'y berdi. Voqea joyidan g'oyib bo'lgan gumonlanuvchi keyinroq qo'lga olingan. Hozirda u so'roq qilinmoqda. U Moskvada yashovchi 60 yoshli erkak bo'lib chiqdi. Mazkur holat bo'yicha qasddan odam o'ldirishga urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Kosta-Rika poytaxti San-Xose shahri yaqinida ikkita poyezd yuzma-yuz to'qnashishi oqibatida 100 dan ziyod odam jabrlandi. To'qnashuvga dispetcher xatosi va poyezd mashinistlari o'rtasida aloqaning yo'qligi sabab bo'lgan. Halok bo'lganlar haqida ma'lumotlar yo'q hozircha. Jarohat olganlar shifoxonaga yotqizilgan. 5 kishining ahvoli nihoyatda og'ir ekani aytilmoqda. 30 kishi jiddiy jarohat olgan. Gretsiyaning Samos oroli yaqinida muhojirlar mingan kema suvga cho'kib ketishi oqibatida 4 ayol va 1 go'dak halok bo'ldi. Ichida 40 ga yaqin muhojir bo'lgan kema Turkiyadan Gretsiya oroliga shanba ertalab yo'lga chiqqan. Bu halokat Yevropaga muhojirlar oqimini to'xtatish bo'yicha miqyosli amaliyotlar boshlanganidan bir necha kun o'tib sodir bo'lmoqda. Turkiya va Yevropa ittifoqi orasidagi kelishuv doirasida o'tayotgan hafta ichida 200 muhojir Gretsiyadan Turkiyaga qaytarildi. Gretsiya mulozimlari Yevropaga muhojirlar oqimi kamayganini aytishmoqda, ammo ayrim muhojirlar hayotini tahlik ostiga qo'yib bo'lsa ham Gretsiya orollariga o'tishga oshiqmoqda. 2015 yil boshidan buyon O'rta Yer dengizi osha Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan 3000 dan ziyod muhojir dengizga cho'kib halok bo'ldi. Yana bir O'zbekistonga oid xabar. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi yil boshidan buyon mamlakatda noqonuniy taksichilik, kirakashlik bilan shug'ullangan odamlardan 6,5 milliard so'm miqdorida jarima undirilganini bildirdi. So'nggi 3 oy ichida, ya'ni yil boshidan buyon o'tkazilgan Toshkent va boshqa viloyatlarda o'tkazilgan reydlar davomida 5,5 mingdan ziyod noqonuniy taksichilar aniqlangan va ulardan jarima undirilgan. O'zbekistonda litsenziya zali taksi ayrim talablarga javob berishi kerak va taksichilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi kirakashlardan litsenziya olishlari talab qilinadi. Bunga amal qilmaydiganlar 2,5 mingdan oshgani va ulardan 31 mingtasi yengil avtomobillar sohibi ekani va sohada 9 mingdan ortiq kishi faoliyat yuritishi aytiladi.
Bu so'nggi soat yangiliklari edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi eshitirishlari hamda Ozodlik tahririyati tayyorlayotgan videolarni YouTube'dagi kanalimizda e'lon qilib boramiz. U yerga kirishingiz mumkin. YouTube'da bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalarga qaratmoqchiman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tijoriy tizimlaridan birida yuqori lavozimda ishlagan va korrupsion sxemalarga aloqador deb ko'rilgan Nurik laqabi bilan tanilgan Nurmuhammad Sodiqov 18 yilga ozodlikdan mahrum